more worries, time to play.
Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata adoolessa 12 bara 2022 sagantaa har'aa waliin Antuu Jibee Horaati. Hongee Somaaliyaa keessaa laalchisuun gabaasa qindaa'ee akkasumas dhukaasa jumlaa Ameerikaa keessatti irra deddeebi'uun raawwatuun haleellaa dhaqqabu xiqqeessuuf teeknooloojii haaraa bahe irratti gabaasaalee dhiyaatan oduudhaan booda dhiyeessina. Bakkeewwan hambaa seenaa Oromiyaa laalchisuun illee keessummaa dubbisni jira. Lammii biyya Hindii Haqa Hacaaluu Wallee jedhu weellisaniif seenaa isaanii kabiroo irratti dubbisnee jirra. Keessummaa keenya waa'ee uummata Oromooti. Oduutu dursaa gara Baffaqaadootti isin dabarsa.
Arga fuunee akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Tigraay keessatti wal waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifameen badiinsa uumame deebisanii ijaaruudhaa fi sochii taasifamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka hojjetu mootummaan Itoophiyaa murteessuu isaa Ajaans Firaans Pireesi gabaasee jira. Sagantaa dandamannaa biyyoolessaa yookiin National Recovery Program jedhamee tilmaamame bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruu, tajaajilawwan barbaachisaa ta'an fooyyessuu akkasumas yeroo walitti bu'iinsa okkora saala irratti hundaa'een warreen miidhaman gargaaruu irratti akka ta'e ministeerri maallaqaa Itoophiyaa ibsuun isaanii gabaasameera. Sochiin deebisanii ijaaruu kun kan taasifamu gargaarsa maallaqaa ebilla darbe baankii addunyaa irraa argame doolara miiliyoonii 300 akka ta'e ibsameera. Sochiin deebisanii ijaaruu kun kan raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomanii waajjira tajaajila piroojektii yookaan UNOPS jedhamuun akka ta'e kan beekame yommuu ta'u dhaabbatichi itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu amma haalli Tigraay keessa jiru fooyya'ee mootummaan hojii isaa Tigraay keessatti jalqabutti jedhameera. Hawaasaalee Itoophiyaa walitti bu'iinsaa fi balaa hongeetiin miidhamanii gargaaruudhaaf baankiin addunyaa ji'a darbe waliigaltee liqii miiliyoonii 700 fi miiliyoonii 15 mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisuu isaa Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Godina bulchiinsa Shawaa Kaabaa daangaa bulchiinsa Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti walitti bu'iinsa dilbata darbe taasifameen namoonni lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamne du'uun isaanii ibsamee jira. Daangaa bulchiinsa aanaa Efraataa Gidim isa bulchiinsa Shawaa Kaabaa jala jiruu fi aanaa Jillee Dhumuugaa isa bulchiinsa Oromiyaa jala jiru irratti dhukaasni qawwee taasifamaa akka ture jiraattonni sagalee Ameerikaatti himuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Yeroo ammaa humni naga eegdota mootummaa bakka sanatti kan bobba'an yommuu ta'u sababa walitti bu'iinsa dilbata darbe raawwate kanaan kan ka'e namoonni kumaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara magaalaa Ataayyeetti seenaa akka jiran raga baatonni himuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa kan baase paartiin mormitootaa Iizamaan mootummaan akka nageenya lammiilee biyyattiitiif eegumsa taasisuu fi sababa walitti bu'iinsichaa addaan baase akka furmaata kennuuf gaafatee jira jedhameera. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaaram Dassaalany dhimma hoogganaa duraanii dhaabbatamee teeke jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti raga bahaa himatamaa ta'anii mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimmi obbo Hayilamaaram ragaa ba'uudhaa fi mana murtiitti dhiyaatan waa'ee bittaaf gurgurtaa dooniiwwan dhaabbata tajaajila geejjiba galaanaa Itoophiyaa ilaalchisee himannaa abbaan alangaa jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti dhiyeesse irratti. Abbaan alangaa mootummaa federaalaa dooniiwwan lamman sun ittuu gatiin isaanii birrii miiliyoonii 500 ol ta'ee jiru meeteekii kan bite birrii miiliyoonii 60 qofaan jechuudhaan himannaa malaammaltummaa hoogganaa dhaabbata meeteekii duraanii irratti dhiyeessuu isaa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera. Muummeen ministeeraa taayitaarra jiru yookaan taayitaarraa bu'e yemmuu himatamaa mootummaan himatee fi ragaa ittisaa ta'uudhaan mana murtiitti dhiyaatu obbo Hayilamaaram Dassaalany isa jalqabaati jedhameera. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Haseen Sheek Mahamud daawwannaa hojii guyyoottan 4 fi Eertiraa keessatti taasisaa turan raawwatanii guyyaa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'uu isaanii Birhaanee Barahee Asmaraarraa VOA'dhaafi gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti pireezidaantiin Soomaaliyaa turtii isaanii keessatti pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ta'uudhaan miseensota waraana lafootii fi makaanaayizdii Soomaaliyaa warreen waggaa sadan darbanii fi Eertiraa keessatti leenjii fudhachaa jiran daawwataniiru. biyyi Somaaliyaa fi Israa'eel walitti dhufeenya dippiloomaasii uumuudhaa fi deemaa jiru jechuudhaani. Odeeffannoon maddeewwan oduu biyya Israa'eel tamsaasan dhugaa miti jechuudhaani hanga'oonni mootummaa Somaaliyaa haalanii jiru. Gabaasaan VOA Mohammed Dihaysen Moqaadishoo irraa akka gabaasetti dhaabbileen odeeffannoo biyya Israa'eel lama chaanaalii 12 fi Kaanniwus jedhaman dubbii himaan pirezidaantii Somaaliyaa dhimmichi paarlaamaa Somaaliyaa irratti dhiyaate irratti mari'atama jedhaniiru jechuudhaan wanti gabaasan akka dhugaa hin taane kan ittuu eenyummaan isaanii ifa hin taasifaman dubbatani hanga'aan mootummaa Somaaliyaa oduun sun haa ta'u jedhame uummata Somaaliyaa dogoggorsuudhaaf kan tamsa'eera jedhaniiru. Somaaliyaa ilaalchisee oduu dhugaa hin taane tamsaasuun kunis bara waliigaltee Abrahaam jedhamu kaasee akka ta'es hanga'aan kun dubbachuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden, pirezidaantii biyya Meeksikoo Andirees Manuel Loopez Obraador qibxataa irraa simatanii marii taasisanii jiru. Waa'een godaantotaa, waa'een nageenya daangaa biyyoottan lammanii fi waa'een dinagdee ijoo marii aanga'oota lammanii akka ture ibsamee jira. Hanga'a gameessi bulchiinsa Joo Baayidenii akka oduu gabaastotatti himanitti biyyoottan lamman akkaataa eegumsa daangaa fooyyessuu lakkoofsa godaantota dabalaa deemaa jiruu fi akkaataa humnoottan seera kabachiisuu qindeessu waa'ee inerjii qulqulluu fi dinagdee irratti waliigaltee irra gahanii jiru. Pirezidaantiin Meeksikoo kaleessa yemmuu oduu gabaastotatti dubbatan qaala'iinsa jireenyaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo muudate ilaalchisee haala waliin hojjechuu danda'u irratti akka mari'atan ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana Idaal Adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti. Garuu hongee hamaan gaanfa Afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen Somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira. Kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa Mohaammed Sheekh Nuur jaalanne dhiyeessa.
Waggaa keessatti yeroo ayyaanni Iid Al Adhaa gabaanii namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa Moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture. Musliimonni ayyaana kan loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan sadiif kabajatu. Barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuun dandeenye. Mohaammed Abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
Ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokko ani. Waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
Qaala'iinsa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoonni. Iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'ee ofii irraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalaasaawu namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru. Abbaa ijoollee sadii fi harmee isaanii umriin dullooman kaqaban saalsaaw kutaa shabalee sagada aanu kan Somaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals but all of them died in the drought and the drought has forced me to live in this IDP camp.
Loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe. Kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galu nu dirqisiise.
Qaala'iinsi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan Somaaliyaa haasanise sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
Sababa caama kanaatiin beeladaaleen Somaaliyaa keessaa 1,700 ta'an kanneen akka gaalaa, sa'aaf re'een dhumaniiru. Beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban. Kanaaf godaanan.
Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud dhaamsa ayyaana Iid Al Adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin.
I urge my Somali brothers, help your brothers.
Obbolaan kiyya ka Somaaliyaa obboloota keessan kanneen haala hamaa keessa jiran gargaara. ollota keessan iyyeessota maatii rakkataa jiran angamiyyuu haa ta'u haaxiqqaatus gargaara.
Marshee Salasaawuuf kanneen biroon loon horsiisaa turan akkasumas jireenya gaarii qabaataa turan sun akkuma lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen biroo hiyyuma hamaa keessa jiru egeree maaltu dhufuuf akka jiru hin beekamne keessa jiran.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukaasa jumlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee na jirtu kanatti ogeeyyiin teeknoolojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amu irratti fuulleffataa jiru. Oduu gabaasuun VOA Julie Taboo abbootii qabeenyaa teeknoolojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasteetti kunoo.
Hookkarri qawwee Ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraa irra gahee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun illee nuffaniiru.
Namoota du'anin arge reeffa lafarra ciciisu.
Biyyattiin waa'ee mirga qawweef seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'innaa jirtutti dhiyeenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknoolojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
Dhukaasni mana barnootaa Parkland keessatti eega geggeessame yeroo muraasaa booda manni barumsaa intalli koo keessaa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban. Shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu. Isheenis kanatti mufattee gara manaatti deebite. Nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
Dhaabbanni Laahiif Zero Eyes jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasamuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete. Sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
Namoonni teknoolojii ka fuula nama adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira. Kaameera naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamnee qawween jiraachuu adda baasne jedhee yaade.
Yeroo ammaa gaa suuraa nama dhukaasa banee jedhame argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u. Teeknoolojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa New Jersey keessa jiru kan Rancocas Valley jedhamu. Hoogganaan mana barnootichaa Christopher Haley akka jedhanitti yeroo teeknoolojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jiruutti geggeessinu gatii Zero Eyes qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. Manni barumsichaa teeknoolojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira. Kunis sekoondii 90 keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse. Kunis yeroo teeknoolojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata. Haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. Iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknoolojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknoolojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu. Kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee agas hin danqu. Bara kana hanga ammaatti Yuunaayitid Isteetsi keessaa dhukaasni jumlaa 300 ol raawwatameera. Teeknoolojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Bakkeewwan seena qabeeyyiin Oromiyaa silaa jaarmayaa tokkummaa mootummootaa UNESCOtti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Obbo Saalii Mohaammed aangawaan biiroo aadaaf tuurizmii yeroo ammaa bakkaawwan seena qabeeyyiin afur kan UNESCOtti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. ጥላሁን ገብረስላሴ ቆረታን ሃምባሌ ከነባት አይተ ሃምባሌ ኢትዮጵያ ከነረት ዋንጀን ቀበን ገልሞ ዳውቱ ገባሴ
አከቢሮና ዳፊ ቱሪዝም ይጀዱቲ ናኖ ኖሮሚያ ዩኔስኮ ተከፈደተማ አርገቲ ሃምባሴና ተከቆፋ ቀባ እንስስር ነገዳት ከነትስ ደበለታ ዴኛከን ሃምባሌ ነፉር ዩኔስኮ ዳብዲያቹ ቡሳሊማማ አንጋዊ ቢሮ አዳፊ ቱሪዝም ኦሮሚያ ቢዮቲ ማኔጅራን
አምባሌ ዳበቶ ፌሳ አፉር ዩኔስኮ ቲካዲ ማማኒ አዴም ሰረጅሩ ኢሳኒስ ፓርኪን ቢዮለ ሰጋሬን ባሌ ሆልቂሶህመር ድረን ሼኩሴኒቲ መልካም ቁንጥሬ ዩኔስኮ ቲካዲ ማማኒ አዴም ሰረጅሩ ከነከሳ አዴም ሰጋሪ ረከንጅረን ነማ ከንየሮ አማ አዴም ሰጋሪ ረይራ የዳሜ ፍራተሙ ኡላጋ ዩኔስኮ ሰናን ፓርኪን ቢዮለ ሰጋሬን ባሌ ኦልሞስት ሙርቶ ዳፍ ካምቡለ ተውሳቲ ዩኔስኮ ቲቻራ ዋሰዲ የደማጋ ጋፈልማው ሬጅስተርድ ኖት ሬጅስተርድ ሪፈር ካንጀሩ ያይ ከነረቲ ከነውኒ ጀሩ ኡላጋ ሰናዮጉት ሬጅስተርድ የደኒ ፍራቱ ዮንጉን ሪፈር ከሰዴቢ ዳና ኢላለሙ ወጀራም ከሰዴቡ ለኪ ኡላጋ ዩኔስኮን ባሲካ ነንጎት ወታይሞ እንጋልማው ካንጀሩ ከነ ያዳ ከነ ይግኑ አንተስ ተደርካ ከነ ጌሲፍኔ ረፓርኪን ቢዮሌ ሰጋሬን በሌ ዳበታ ወሶና ግኔስ ወሶና ኢትዮጵያ ወጂን ተውዳኑ ጂጀተሜ መልካ ኢትዮጵያኒስ አሱማ ጀባም ንሳቢሮ ዳፊ አሱማ ናኑ ማውላፊን ፍኔ አተንጁ ለፋርኪኦሎጂ ቲ ኢንስ ዩኔስኮ ዳፍ ኖሚኔሽን ፋይሊንግ ሳ ኤቭሪቲንግ ኦጀታሜ ዩኔስኮ ዳፍ ኤርገሜ ኢንስ ኮሜንት ወዳጅሩ ሶፍመሪ ፊድሬን ሼኩሴኒስ ሮዴራራ ገልሜሮ ከሳ ካንቱራኒ ኢሳን ኩኒኒስ አዴምሰ ዩኔስኮን ባርባዱ ኮሜንቲንግ ካንከነሜ ካንዴቤፊ ኢሳ ኮሜንቲ ከነሜ ሰነረት ሞዴቪኔ ካን ኦጀታማ ጅሩ ተውሳቲ
ከሱማ ጀዶ ቡሳሊማማ ቆረኖን ድሬሼ ኩሴኔፊ ሆልቅሶፍ መረድት ገገፈማ ቱሪ አምስ ደንቂ ሰሙደቴ ጅራ አጀዶ
ዘረባሌ ከነት ቀበኝ ጉርጉዳ ጅራማ ዩኔስኮ ዳፍ ካንካድ መመንከስታ አምባንሰዲ ቺቲካር ገሙ ድሬሼ ኩሴኔ ሆልቅሶፍ መረድት ፓርኪንግ ቢዮለ ተጋሬን ባሌቲ ኢሳን ኩኒን አኩሙጀራ ሜሮበልአ ለከንፍረቴ አቺ ከሰቲ ሞዋን ጉተሙ ቀቡቱ ጅራ ከከናስ ሆልቀሶፍ መርጋፈ ዩኔስኮ ዳፍ ያቱ አምባ ማካዮ ካን ሚክስድ ሄሪቴጅ ረሜት ኖሚኔሽን ፋይል ከሰት ዶክመንቶን ኒቆረኖን ያዳነ ከሰት ሚክስድ ሄሪቴጅ ረሜት ከነጀቱን ኢሚ አዳጅራ ኢሚ ኦማማ ዮካን ቀበኝ ኦማማ ጅራ አቺ ከሰት ከራ ከናን ያቴሮ ሰና ገሩ ናኖ ሰነት ዩኔስኮን ዱቴሮ ገረገራት ኮሬ ቴክኒካ ሰርቪ ታላላ ቱሬ ዋናንቲ ነጀቀኒ ታንካ ከሰት ኦኮ ደሜኒ አዳ አቺ ከሰት ፋይል ሰነት ከሰት ያቴ ፊ ሊቪንግ ካልቸር ዮካን ሃምባን ጃሙለቱ ሶቺንሳ ሙለቱ ቀበተማን በልኢናን ካን ሙለነ ተውሳ ጫልማቲ ሃምባ ማካጀ ኔገል ሜሱ ዮካን ዲኤሱ ጫለ ጂኦ ፓርክ ዮካን ለፈቀበኛ ኡማማ ጀደሜ ዮዲያት ረጫለት ቱልፋቲን አርገታ ኢኒኩን ቆረን ኖዳን ስርት ገበቱ ቀበከንጀሩ ካን ያዶት አከሲ ካና አዮኒ ካሳ ጥሮኒ ከምራ ቆረን ኖዱምቲ ሆልቃቱ ጋዲ ፈገኛን ቀቡዳ ወንኢንሳ ኮምፕሌክስ ይላ ጉዳዳሲ ቴክኖሎጂ አማያስ ከምበርባዱ ይላ በኩምስ አማያስ ከምበርባዱ ይላ ይሰከና ቂጣከናን ሁበተኔ አክስት ቆረኖን ካራጉቱ ተንገብየ ፈሙዳቡን ኩን ባዮዳይቨርሲቲን ከምቢክልቱ ከምኢኔት እንብሮ ተከራከራ ሳችከስ ገንጅሩ እንኒ ኩኔስ ካራጉቱ ተንቆረተሙዳቡን ኩን ኡልፋቲና ናኖ ሰነጅሩ ፊ ኡፈምናኖ ሰነጅሩ ስርጣ ጋር ሲሱዋን እንደንዴነ አካንከናት ካን ዩኔስኮ ኮሜንቲ ካንከኒ
አቡ አብዱል ጀሊል አንዋር ዱርሳሚ ሶመ ቱሪዝም ይወጅረ ባሌ ባሃቲ አንከነ ቆራኑ ድሬሼ ኩሴሙደቴ አከስቲን ኢብሱ
ኢሳን ኩነን ገልሜሮ ራቲካን ገልማን ዮቱ ኦዲቃቴ ናኖ ወጋ ኩደኒ ቱራሊ ጀረንጀ ቻዳ ከነከሳ ድሬንሻ ከናውሴን ገልሜሮ ለቴርከ ገልማይ ቦዳ ዳቢ ዳንገልሜ ሱዳፍ ቆራኑ ዮካናሞ አርክቴክቸራል ዲዛይንን ኢሳ ሃሊ ኢጃርስ ገሞ ወንሰኒ ቆራተሙ ቀበቱሬ ሰደርካ አዱኛት ኦጌሳ አርክቴክቸራቲን ቆራኖ ሳገግፈም ዳወል ቀበቴ ገልሜ ዳብድረት ወሶን ገልማይን ሀፌራ
ኦቦትላውን ገብረስላሴ አባታ የታይጉምሳን ባለ ሴና ኢትዮጵያቲ ኦጌሳ ቀበኝ ሲነ ቀበስ ቢየቶኮ ዩኔስኮ ቲዮ ገልማው ዱርሳ ሰደርካ ገልሜ የሮፍ ዲያቱ ከሰቱራ አጀዶ ካናንስ ገልሜ የሮ ከነከስ አምባሌ ሴና አፍረንከና ኖርሚያ አፍረንት ደበለቴ ከሰደታን ኢትዮጵያን ዩኔስኮ ዳብ ኤሲቴ ጅርቲ ይጀዱ
ኖሚኔሽን ዶዘር ለሁለቱም ተሰርቶላቸው ፈልኮ ኮሜንቶች መጥተው እንደገና በኮሜንቶቹ ላይ በድሬሾ ሴል ላይ በሶፍትዌር ላይ በኮሜንቶቹ ላይ ተሰርቶ በተለየ ሶፍትዌርን ወደ ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ነው
Dosa koran nula menu jatun, sofumarif dereshe kuseinif kopi senihir kine sanaratis yadi kenname, ammas yadat yati sanagunne UNESCO of Debs ne ture. Kesatu ka sofumar gandala madurat yati ture, na yadat da. Koran nulisa gamak abinyo maaf adan galmese sof ture, sanafis ablen UNESCO tit immakana laman rat, gorsa kenanif koran nota san ufani, ilalani acci koref yate, gulenta amba senaf. Kabinyo mamad yatin galmi famuin dan dengi. Sabab nisa holki kun nubrat kan kilometra kur ashan eratufi bishanki sadar butaus sadar ka dunya tigaru kan kilometra kumato kofa eratan juru jachan nudra kufi. Yato malik kabinyo albudaf kan lubuk abiyof kisak abun ya ala jat amijra. Sanam malik inidra nuarka kufi jra.
Obutlaung gamadure sheku senin garu kamuleni jarsa gamo koratan fani ha koratan udaf chalbasi bafne hamma gati chalbasi bafne tin kamne dufe koratu dabame dubat terkifate jiru kanas oge isena gamo koratan kambiye kesan korachuf baranat jirra jirani jiran ambali sena etiopian galmeyero UNESCO desite jirtu parki garen bale dure sheku sen baka koranno arkeoloji malka kunturre olkasofumar tesumala fagidio hambaye hafi garen egralta kategorai targaman akasumas Tesuma afika binya wansiena nanu harot anatoyumani, baranaf galmi murte UNESCO tesumni lafagidu di achu dubbatani jiran. Gabas tegale mirikaf galmudoit, mvernera.
Kanur dufajirtan sagale Amerika, saganta afan oromoti, garo kopi torbani, huay ummat oromoti chayna. Alasan biye Hindi Dr. Ravi Kant Makarla University Amboke Satti Barsisa Finance City Garu Hojisani Idleti Ala Tajajila Hawasaf Uguma Muzik Ajalatu Kesuma Yadano Wedlisa Haj Alu Hunde Satif Sirbasan Afan Oromoting Basani Wedlisan Kan Hag Haj Alu Jeram Baye San Beksise Nakur Malka Why Hojisani Kan Dr. Ravi Hasuf Sisun Gabasik Ndese Kuno
Hintale, 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 hintale.
Dr. Ravi Kant Makarla jedhamu, University Ambo keessatti, College Business of Economics irratti, Professor Gargara mana barnoota Finance City.
Mal jette gafaduti ufte. Olsente balbala rukutte, hache ko sinarka pudatte, vaya kev chelli su hin tolu, olma kev kunisif hin malu.
Ambo ke so gota shanif jirachu sani rubbatu. Bakkadeeman hundumaatti hawaasa waliin walii galanii jiraachuu dubbachuun amboo keessatti illee akkasuma wantoota hawaasaan wal qabatan irratti fuuleffannoo kennanii akka hojjetan dubbatu. Dr. Ravi haalettiin wallee Hacaaluu Hundeessaa haqa isaattiin gaafatan walaloo isaa barreessanii fi sirban irratti akkas jechuun dubbatu.
2 years ago, I am here in Ambo. I witnessed the saddened situation of death of Hacaaluu Hundeessaa.
Waggaa lamaanirraa as magaalaa Amboo keessan ture. Yeroo oduu gaddisiisaa ajjechaan weellisaa beekamaa Hacaaluu Hundeessaa dhagahamu. Uummatni hangam akka Hacaaluu Hundeessaa jaallatu yeroo si kanan beekuu danda'e. Hacaaluun akka weellisaa qofaan taane kanan hubadhe garuu tureeni. Quuqama inni uummatasaa uummata Oromoof qabuun irratti arge. Hacaaluun nama addaa ta'uusaa seenaa jireenya isaa gaafachuu fi dubbisuudhaan hin hubadhe. Sunammoo caalaatti akkanii soofadhu naka kaase. Namni kun maaliif goota Oromoo akka ta'e sirriittan qoradhe. Jaalala uummataa hangas ga'u kana eessaa fidee kan jedhu iyyaafachuun eegale.
Akka baate taffee hin beebne, haala keessatti jirtus nufinnaamne. Tooti kee dhukti beekti boochima, yaa sabaa warra maqsa walitti hima. Mara
raviin haalettiin wallee kana hojjetan yemmuu ibsan akkas jedhu.
When I gone through his biography and history, I found it is very much inspiring to all the people.
Hanguman waisa beekaa dhufeen allee dur yeroo biyya koo ture Indiyaa keessatti jechuudha sagantaawwan garaa garaa irratti nan sirban ture. Sirba haqaa caaluu jedhu kanaallee guyyaa kabaja yaadannoo isaa waggaa lammaffaa irratti anillee yaadannoo saafan hojjedhe. Ani Hacaaluu baay'een jaalladha. Sana booda afaan Ingiliziitiin waa'ee Hacaaluu hundeessaa laalchisee walaloowwan baay'een barreesse. Dabareewwan hojii kan yuunivarsiitii Amboo keessatti argaman kanneen biroo akkasumas barattoota koo muraasatti agarsiiseen akka isaan afaan Oromootti naafii kan hin taasise. Anis namoota muuziqaa qindeessan waliin wal argeen irratti dubbadhe isaanis naaf qindeessan. Kana gochuuf yeroo baatii 4-5 ga'us natti fudhateera. Sirbi kun jaalalaaf kabaja Hacaaluu hundeessaaf qabu kanan ittiin agarsiise. Dr. Raviin kaayyootti wallee kana baasaniifis yeroo dubbatan.
The main motto of this song is to reach to accomplish his goals of Hacaaluu Hundeessaa.
Kaayyoon koo waan Hacaaluu Hundeessaa jalqabe kaayyoon isaa akka galmaan ga'u taasisuuf beeksisuudha. Anis akka uummatni kaayyoof abjuusaa dhugoomsu gochuuf kakaasuudha. Gadduurra jabaatanii cimanii yaadaa fi kaayyoon isaa akka galma ga'u gochuudhaaf jedheen kanan sirba kana hojjedhe. Yoo uummatni tokko ta'e hojjete milkaa'in argamsiisuu danda'a. Akka biyyaattis uummatni Itoophiyaa tokko ta'e hojjechuun jijjiiramaaf onnachuu qabaan jedha. Wallee yaadannoo waggaa lammaffaa weellisaa jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaaf hojjetan kana maatiin Hacaaluu Hundeessaa ni beekuu jennee gaafannee ni jirra. Dr. Raviin akkas jedhu.
Wife of Hacaaluu Hundeessaa Kiya has come over here.
Haadha warraa Hacaaluu Hundeessaa Kiyyaatti agarsiiseen ture dhimma kana. Sirbi kun ifa kan ta'es haadha warraa Hacaaluu Hundeessaatiin. Gara Amboo dhuftanii barsiisuu keessanitti akkasumas immoo wallee kana yaadannoo Hacaaluu Hundeessaaf taasisuu keessanitti anis gammadeera maatiin koos gammanneerraadha kan naan jette.
Duuti gangee dachee mararaasee fiqqaa guddaa bakka jiru kaasee afaan baadii harkni hin mul'atu haga fannoo gumaan kee akka baatu.
Dr. Raviin wallee afaan Hindii kan fiilmii bara 1998 ba'e fiilmii biyya Hindii keessatti beekamtii qabu taateewwan bebbeekamoo kan akka Shaarukaanii fi Kajal akkasumas Raanii Mukherjii irratti hojjetan kuchi kuchi hoottaahee jedhamurraa haala kanaan sagalee isaaniitiin weellisanii jiru.
Naa jaane keessa ehsaas hai bujti nahi hai pyaas hai. क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए.
सगले अमेरिका अपना कुर्मल का अंबुर्रा.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka Facebookii, Twitterii fi Instagram irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenyarraas VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu, ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessantu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bu'a.